Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum hluta síðdegisþáttarins Jón Gunnarsson. Jón Gunnarsson ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála. Velkomin til okkar, Jón.
Já, takk fyrir og góðan dag.
Nú ætlaði þinn flokkur í kosningar og allir flokkar, það bara ekkert annað, hvað 28. oktober, þá verður mun þjóðin hérna velja þingmenn á löggjafa samkunduna. Segðu mér, Jón, hvað finnst þér aðkomuna þessum kosningum? Hvað finnst þér það að verið sé að hérna, efna til kosninga núna tæplega einu ári eftir að síðustu kosningar? Er þetta ekki svolítið engileg stað?
Jú, þetta er auðvitað mjög sérstök stað og þetta er auðvitað endurspeglast í þessu alveg gríðalegt ábyrðarleysi. Og það held ég að þessar kosningar þurfi svolítið að snúast að það þessi pólitíska ábyrgð, þessi hvort að fólk vill hafa hér mikið af einhverjum smáflokkum inn á þingi sem að er í kringum óhjákvæmilega á hverjum pólitísk óreiða eða hafa hér pólitískan stöðuleika. Þetta eru þetta gengur ekkit upp og það sem að er þessa valdandi eða núna er rofið þing og búða til kosninga er í raun mál sem að við höfum öll mikla samúð með, sem er notað sem einhver afsökun í þessu. Við höfum öll mikla samúð með fórnarlömbum í þessum málum og það verður ef að þetta er skoða grant að þá getum við öll verið sammálum það að það er mjög tímabært að breyta öllum leikreglum í kringum það sem að kallast uppreist æra og Sigríður Andersen dómsmálaráðherra, hún er einmitt búin að vera að vinna að breytingum á þessari löggjöf frá því vor. Fékk beiðni að skrifa upp á uppreist æra fyrir brotamann í maí og þá fór hún að skoða það hvernig þessi málsmeðferð er og hefur verið og það er hún sem að fer að spilna með fótum og fer að láta skoða þessi mál og skrifar ekki undir og veitir ekki hérna sitt samþykki fyrir þessu á þeim tíma. Þannig að hún búin að boða núna á þingmálaskrá og þingmálum að breyta þessum reglum. Þetta er í fyrsta skipti sem að þetta er gert. Nú hafa farið nokkur svona mál í gegn á hverju ári í ára tugi meðal annars þegar að voru hér vinstriflokkar í stjórn 2009-13 og þar sem undir voru bæði morðmál og nöðgunarmál og hérna barnanýðismál og þetta er auðvitað alveg ömulegt og hérna það er auðvitað algjört ábyrðaleysi þegar að við horfum upp á stjórnmálaflokka sem að fara síðan að nota þetta sem einhvern skálkaskjól fyrir það að rjúfa stjórnarsamstarf og seta hér allt í upplausn í samfélagin. Ég finnst þetta bara fullkomið ábyrðaleysi.
Það er að koma í ljós, Jón, núna, bara í dag til dæmis, að það er að koma betur og betur í ljós að það voru margir sem vissu það að faðir, forsætisráðherra, hafi skrifað upp á þessi meðmæli fyrir þennan einstakling. Nú er það komið í ljós að þingflokksformaði Pírata, Birgitta Jónsdóttir, sem er reyndar að hætta, hún vissi að þessu fyrir löngu síðan frá blaðamanni. Og þetta er svolítið sérkennilegt að það virðist vera að það leki upplýsingar að koma frá ráðuneytinu til þá einhverja blaðamanna sem aftur tala við ákveðna stjórnmálamenn þá í stjórnarandstöðun þetta mál og síðan er þetta mál rekið af mjög mikilli hörku beinlínis væntanlega til þess að með löglegum hætti sé að hægt að afhjúpa það hverjir skrifuð upp á þetta og þar á meðal faðir forsætisráðherra. Þetta er að verða mjög sérkennilegt mál, er það ekki? Það verður að tala um að rannsaka þetta, verður ekki að rannsaka þennan leka?
Já, sko, ég ætla nú ekki að hérna láta mig detta það í huga þetta að við komið innan úr frá ráðuneytis
starfsmann. Hvað hefur þetta komið?
Já, nú veit ég það ekki, Pétur, en það hefur nú svona flogið fyrir svo sögusögn að brota maðurinn í þessu tilfelli. Hafi bara verið, sé búin að vera að tala þetta mjög fjálklega víða. Hverjir hafi votta það að hann hafi haka sér sómarsamlega eftir að hann hafi aflána sem dó.
Hann hafi verið að velgjörða mann.
Já, það veit ég ekki sko, en þú veist, þetta eru þetta... Þetta eru þetta algjörst auka atriði í málum.
Já, en þetta er náttúrulega
En það er samt sem áður mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að þegar að þessar beiðnir fara að koma með formlegum hætti frá fjölmiðlum að veita upplýsingar tengdar þessum málum það áttu fyrst við mál Robert Stáni að þá segir ráðuneytið já, hér eru viðkvæmar persónu upplýsingar að ræða. Það ekki langt síðan að þetta ráðuneyti lenti því að ráðherrann varð að segja af sér af því að viðkvæmar persónu upplýsingar lágu út til fjölmiðla. Mm. Þannig að þetta eru mjög vand með fari mál. Löggjafinn hefur búið þannig hnútana að það verður að það til svo kallu úrskurðanefnd upplýsingamála sem Já. Að starfar á við forsætisráðuneytisins og mér vísa til hennar. Þú getur kært það og þú færið ekki upplýsingar til þessari nefndar. Og það það sem að dómsmálaráðuneyti gerði í þessu tilfelli, þessu hefur við treystum okkur ekki til að meta það hvað má fara hér út af þessum upplýsingum, öðru svona fáum það leiðbeiningu frá þá úrskurðanefndinni. Úrskurðanefndin felldi síðan sinn dóm það eða niðurstöðu, komið sína niðurstöðu það og þar kom í ljós að það máttu fara út takmarkaðar upplýsingar þessi mál og þá strax í sömu viku, síðustu viku, voru þær afhendar og það er verið að vinna núna upplýsingar þessi mál síðan 1995 og þær munu koma til fjölmiðla bara núna á þessum dög og þá mun þetta allt saman þarf að birtast. Þannig að sko það þegar verið að saka leyndarhyggju í þessu eitthvað slíkt sem er verið að reyna að draga hér upp að það hefði brosti traust á milli manna og menn hafi verið að leyna einhverjum upplýsingum þá það bara alls ekki rétt. Þetta var bara í eðlum farvegi, svona máltaka tíma. Það hefur líka verið gagnrýnt að dómsmálaráðherra skildi hafa sagt forsætisráðherra frá þessu. Allir þræðir úr öllum ráðuneytum liggja í forsætisráðuneytið. Þannig að við greinum auðvitað forsætisráðherra frá öllum málum sem við erum að eiga við ráðherrarnir og ekki síst kannski þeim málum sem eru viðkvæm og eru trúnaðamál. Hann þar með bundin þessum trúnaði sem að við sem ráðherrar erum í okkar ráðuneytum. Þannig að það var farið hér algjörlega eftir lagabókstafnum sem eru þetta grundvallaratrið í þessum málum. Svo getur maður hugsa það líka. Akkverju skildi það vera að þegar að hæstiréttur fjallar svona viðkvæðmál eins og til dæmis ballanýðingsmál eða nauðgunamál eða eitthvað slíkt að þá birtir hæstiréttur ekki nöfn, geranda eða þolanda í málinu.
Þetta er í raun að vera loku réttarhöld.
Það eru loku réttarhöld og í dómnum birtast ekki þessi nöfn.
Nei,
þetta eru þetta allt gert til þess að venda brota þola.
Já, það er gert til
þess. Og núna, aftur á móti, eins og í þessu tilfelli, það sem að faðir fórsættisráðherra hafði skrifað upp á þessa svona staðfestingu eða bréfum það að hann, þessi maður hefði hagað sér sómasamlega. Að þá er þetta búið að leka og fjölmiðlarnir eru búin að komast að því stundin í þessu tilfelli hver þessi kona er og þeir hringja í hana sko, áttum við okkur á því að brota þólar í þessum ógeðfældu málum þeir eru kannski búinir í einhverjum tilfellum og kannski öllum tilfellum að vera að reyna að láta sín sár gróa í mörg ár. Nú verið að rífa ofan af þessum sárum.
Það eru 32 mál að minnsta kosti frá 1995
Já.
Sem að verið þeirra núna útbýta.
Já.
Út frá þessu það þýðir að 100 meðmælendur og svo náttúrulega minnsta kosti 32 hérna, brotaþólar og jafnvel fleiri.
Og
erum við þá að horfa upp á það að haft verði samband við þá þegar að komið þjóðþekktir einstaklingar Því að margir þeir sem skrifa upp á eru þjóðþekktir einstaklingar vegna þess að það er að tala valinkunna menn og þá náttúrulega verða þetta þjóðkunnir íslendingar og þá farið að velta sér upp úr þessu og það farið að gera það nú þegar.
Já, já. En mér hefur fundist til dæmis mjög eðlilegt í þessu tilfelli að brotaþolinn væri spurður að því hvort að hann vildi að þessar upplýsingar eru þessi mál eru opnuð. Vegna að það eru auðvitað þarf að gæta ekki sísta réttundu brotaþola í svona ógeðfelldum viðkvæmum málum. Þar sem að kannski bara alls ekki hagur þeirra að vera að rífa ofan að þeim sárum sem að fylgja
þessu. Það er erfitt að segja, tala við brotaþola því hann á kannski erfitt með að segja nei því að það er þrýstingur á það að allt gegns sæi ríki hér í samfélaginu og þá sé brotaþolin sem númur að þola nóg að hann sé að koma í veg fyrir að almenn umræði eigi sér staðum ákveðin þjóðfélagsmál.
Jú, sko, þetta er hinn hliðin málsins, sko, en ég segi bara Nú þetta bara orðið skýrt, úrskurðanefnd upplýsingamál er bara búin úrskurðan það hvernig skal byrt, hvernig skal með þessi mál farið. Það er ekkert sem að er neitt verið að reyna hilma yfir eða neitt í þeim efnum, þá bara fer þetta út og hefur sinn feril í kerfinu. En sko að slíta síðan ríkisstjórnarsamstarfi á sama tíma og þetta þó fyrsta ríkisstjórnin, ráðherra sjálfstæðisflokksins, sem að spyrnir við fótum allar að fara að breyta þessum reglum, að sprengja hér ríkisstjórnarsamstarf, seta hér allt í uppnám á verulega viðkvæmum tímum, hér eru mikilvægi kjarasamningar framöndan, hér eru við komið fjárlög inn í þingið, þá eftir að vinna fjár aukalögin.
Það er ekkert að gera í því fyrir
Við erum með landbúnaðamálin í uppnámi, sauðfjárræktina, við erum með málefni laxeldisins í ákveðnu uppnámi. Í atvinnulífinu. Þetta skiptir ákveðin svæði út land gríðarlega miklu máli. Þetta fólk umgengst þessa ábyrðaskildur sínar sem að það tekst á hendur þegar það kosið til alþingis, bara eins og það sé að standa upp og slökku sjónvarpinu.
Það eru 188 þingmál, held ég, sem að falla niður núna við þingrófið.
Já, já.
Þannig að það þarf að hefja það starf
Mörg af þeim mjög mikilvæg og góð mál. Ég get nefnt bara til dæmis eitt mál sem að stoppar núna úr mínu ráðuneyti. Það felur í sér ákveðna breytingar á jöfnunarsjóði sem að þýðir það að
Fyrir sveitafélög
sem að þýðir það að það áttu að fara út 400 milljónir á þessu ári til þess að hjálpa sveitafélögum í að varðandi íbúðarhúsnæði fyrir fatlað fólk. Það beðið eftir þessu fjármagni. Þetta er allt stoppað. Þetta er Viktar ekki sem stór mál, en þetta stór mál fyrir þennan hóp fólks og fyrir sveitafélögin sem að er að bíða eftir þessu til þess að geta farið á stað. Og við þekkjum öll húsnæðis vandamál sem rættur fyrir þennan hóp sérstaklega. Þannig að sko, þetta hefur svo margar hliðar og það er bara eins og ég segi, það er bara eins og fólki finnist það bara allt í lagi að hér seint á 50. Kvöldi að hafa svona einhvern sellu fund og bara senda svo bara einhver skilabúðum það að það sé bara búið að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu það bara við nennum ekki að horfa á sjónvarpi lengur ég held að þetta hafi eigi allt aðra rætur heldur en og allt aðra ástæður
Hvaða
heldur en
gefnir
ég held að þessi flokkar hafi þetta verið að falla mjög í fylgi í skoðanakorunum það hefur valdið streitu það ákveðin innbyrðis átök í þessum flokkum sem vitað og síðan eru þetta þessi stóru mikilvægu mál fyrir framan okkur og ég held að þetta hafi bara líka verið ákveði kjarkleysi að takast á við erfiðar aðstæður og það þetta sem að við verðum að fara að gera upp við okkur ætlum við að ala á þessum pólitíska óstöðuleika pólitískri óreiðu með því að vera með svona
Þetta hafi verið erfitt
smá hópa, já ég bara ég finn enga aðra skýringu sko Heldur hann að þetta sé með þeim hætti.
En nú kosningabaráttan að hefjast. Áttu vona því að þetta mál sem við erum að ræða í sambandi við dómsmálaráðundið ákvarðanir í sambandi við uppreist æru og annars líkt og núna þessi 32 mál að koma inn til fjölmiðlana og allt í kringum það. Áttu vona því að þetta verði það mál í kosningabaráttunni sem að Verður mjög ofalega og bögi, eigum við vona því kjósendur að það þurfa að fara fram kosningabaráttum svona mál?
Nei, ég á ekki vona því. Ég held að baráttan kom alls ekki til með að
snúast um þetta. En mun ekki einhverju leggja á að slá það? Það sást í gær, það var nú þáttur í sjónvarpinu, í silfrinu hjá Rúf í gær og það snýrist allt þetta.
Já, ég held að það muni fenna mjög yfir þetta fljótt. Ég sagði nú reyndar í viðtali og annar útvarstöði morgun, að því að það hefur verið aðeins umræðum það hvort að það ætti að ljúka einhverjum málum í þinginu núna á þessum stutta tíma sem eftir lifir. Ég sagði að ef að þingmenn ættu þá að sameinast eitthvað eitt mál, þá ættu við að sameinast það að breyta lögunum uppreist æru í hegningalögunum. Breyta þessum laga ákvæðum í hegningalögunum. Og það væri þá eitthvað, það væri þá í raun áfangi, mikill áfangi í baráttu þessa fólks sem að hefur vakið athygli á þessu málum undanfarið og á heiður skili fyrir sína baráttu, að það væri þá búið að landa þeim sigri í hús. Og það er eitthvað sem að ég gæti alveg séð fyrir mér að við ættum að geta sameinast þverpólitískt.
En það nokkur ágreiningur það?
Nei, það held ég ekki. En þannig að ég held að þetta mál, það er í vinnslu í dómsmálaráðuneytinu, það er frumvarp í smíðum þar sem að tekur á þessu. Það mál hefði litið núna dagsins ljós og það eru þetta aðalatriði málsins að við áttum okkur á því að þessi færibanda vinna sem hefur verið í áratugi, að þetta, þessu kerfi sé breytt og það sé fært meira til nútíma sem við getum orðað að þannig. En þannig ég held að kosningarna komi til með að snúast allt annað. Ég held að kosningarna komi til með að snúast það að fólk geri það upp fyrir sig, hvort að við ætlum að vera áfram í þessum pólitíska óróleika sem að hefur eiginlega verið hér svolítið viðvarandi frá hruni. Sjálfstæðisflokkurinn er búin að taka þátt í þremur ríkisstjórnum frá þessum tíma, frá 2007. Samfylkingin hljóp út úr ríkisstjórn með okkur 2009. Framsóknarflokkurinn misti formann sinn á síðasta kjörtímabili þegar við vorum í samstarfi við þá, þannig að það var einboðið að fara í kosningar þess vegna og nú eru þessir flokkar Viðreisn og Björt framtíð að hlaupastundarmerkjum, hlaupastundar ábyrðsinni. Ég meina við hljótum að þurfa að fara að gera þau upp við okkur, að átt okkur á því hvaða er sem að getur sko mynda hér stöðuleika hennu pólitíska sviði. Við höfum náð ótrúlegum árangri í uppbyggingu á íslensku samfélagi frá hruni. Við höfum náð að bæta kjör almennt mjög mikið í landinu. Kaupmáttur hefur aukist, hagvöxtur hefur verið góður. Verðbólga er og stöðuleiki er sá lengsti, stöðuleika tímabilið er það lengsta sem við höfum bara átt í lýðveldi sögunni og það er í okkar höndum. Þetta fjöreg er í okkar höndum. Framundan eru mjög mikilvæg og stór mál þar sem er grundvallaratriði að verði haldið af mikilli ábyrgð og festu. Þetta á við kjarasamningana og öll þau mál sem eru fyrir framan okkur.
Hvernig metur þú stöðu sjálfstæðisflokksins í þessari kostningabaráttu núna? Nú er flokkurinn fekk 29% að fylgi síðast og 21 þingmann. Nú er þessum flokki, sjálfstæðisflokki, spáð því að hann fái minna fylgi, kannski 25% jafnvel læra. Hvernig lítur þú á stöðuna? Sko, nú ert þú þarna í stærsta kjördæminu, þú þingmaður í Kragakjördæminu og þú fylgist þá vel með því, þarna gefur það ákveðna svona mynda því hvernig staðan er í stjórnmálunum, þarna er lang fjölmennasta kjördæmi með 13 þingmenn og lang flesta kjósendur.
Við fengum í því kjördæmi 35 eða 6% stegumar rétt, síðustu kosningum.
Já, hvernig lítur á
þetta? Ég er geng bara til þessara kosningabaráttu fullu bjarsýni. Ég er auðvitað búin að vera í þessu ráðuneyti núna í 8 mánuði og mun leggja svona þau verk sem að ég hef ítt á stað þar í dómkjósenda eins og við gerum með öll okkar verk. Þetta er auðvitað mjög skammu tími en í mínu tilfelli var ég búin að koma mjög mörgu af stað, búin að ná mörgum boltum á loft og það er frá þessu ráðuneyti liggja 24 mál núna í þingmálaskrá.
Á, sem 188 sem eru í uppnáminu.
Já, og hérna, ég geng bara mjög bjarsi til þessara kosningabaráttu. Ég finn það núna bara á þessum klukkutímum og þessum tíma sem eru um liðina núna þegar rikið er aðeins að setjast í kringum þetta upplaup. Og þá finn ég það bara að fólk er að átta sig á því, hvað sem hans, reygin della er hérna á ferðinni og hérna ég bara finn fyrir því að það er mjög sterkur andi. Ég var á fundum í mínu kjördæmi helgina með okkar fólki. Það er mikill baráttu hugur í sjálfstæðismönnum. Við erum að boða til mjög fjölmenns fundar á hérna Hilton Nordica hótelinu á laugardaginn þar sem fólk kemur allstaðar af landinu. Þannig verður klukkan 11 og opinn fyrir alla þá sem að alla kjósendur sjálfstæðisflokksins og þar munum við fara yfir málin og skerpa línurnar og þjappa okkur saman og ég finn bara fyrir miklum baráttu hug þannig að ég bara mjög bjartsýnn á komandi kosningar ég hef enga trú á öðru heldur en að við eftir að bæta við okkur fylgi
Nú, ef við lítum á stöðuna þá nánast útilokað virðist vera með þau tölur sem liggja núna fyrir og að mynda tveggja flokka ríkisstjórn með tveimur flokkum það verður þriggja flokka stjórn að minnsta kosti Hvað segir það?
Ég veist sko nú bara telja úr kjörkósunum
Jó, en þú sér það að sko ef að þið þá haldið ykkar fylgi segjum 29% þá þyrfti samstarfsflokkurinn að vera með yfir 20% af fylgi og ég veit ekki hvernig þið hugsið þetta það þá en það nú frekar ólíklegt og það auk þess mjög ólíklegt þegar haldið 29%
Nei, ég bara samfæra það við erum eftir að bæta við okkur En Pétur, þetta allt saman mangaveltur
Já, ég meina það eðlilegt vegna þess að ef þið eru með þriggjaflokkastjórn þá náttúrulega það allt öðru vísi þið voru með þriggjaflokkastjórn þið voru með framsóknar sínu tíma og einhvern veginn þá var einhver stór kostningafundur og menn fór á taugum sínist mér þá núna það talsvert öðru vísi nú það bara björt framtíð sem ákveðu þarna Þannig að það nú svolítið öðruvísi en ef þið eru með þriggja flokka stjórn áfram ég menna er þetta ekki eitthvað sem að þið eigið erfitt bara að sættu ykkur við að fenginni reynslu
Ég ætla bara ekki að velta þessu fyrir mér fyrir en eftir kosningar Ég ætla bara að einbytta mér að kosningabaráttunni Ég ætla bara að segja það
en þá
og benda á það sem að forsætisráðherra okkar hefur bent á
en hvað,
núna í umræðunni Það hefur aldrei í okkar lýðveldisögu enst þriggja flokka samstarf heilt kjörtímabil Það var engin breyting á því núna. Þetta sagði Bjarni Benediktsson strax í upphafi að auðvitað stemdu við að því að vera hér út kjörtímabilið en hann benti á þessa staðrend engu að síður að það hefur aldrei lifað þriggja flokka stjórn út eilt kjörtímabilið. Og þetta held ég að sé mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga að eftir því sem að dreifingin meiri og hérna það mikið af flokkum sem að koma inn á þing svona smáflokkum ef við getum orðað þannig í samanburði það sem að við höfum staðið fyrir að þá eru þetta hætta á þessum glundróða miklu meiri hætta og þetta eru flokkar sem ekki eru með neina stofnanir á bakvísu þetta er svona meira hópar fólks sem að þar sem einhverjar tilþjulega fámenna sellur ráða ferðinni og það er það sem gerist í baklandi bjartrar framtíðar þetta ekki einhver 40 manna fundur eða eitthvað slíkt sem að bara tekur ákvörðun þetta í skjóli nætur og svo það bara tilkynnt og það ekki aftur snúið ég hérna að hálfu sjálfstæðisflokksins gæti svona aldrei gerst
sko. Vissi engin í sjálfstæðisflokknum þennan fund vissu það ekki til en að þið fengu þetta bara
jú,
í síma
Jú, það voru komna fram upplýsingar að það er þið fundur en að það stæði til að slíta stjórnarsamstarfi
og fengu það bara vitneski það þeir væri búin að slíta þessu
já, það kom bara algjörlega óvænt
varst ekki hissa?
Jú, mjög hissa, ég var sofnaður heima hjá mér á 15. kvöld þegar að dóttir mín sem var hjá okkur Úsett fyrir norðan og þau voru hjá okkur og hún sá þetta á netmiðlunum bara hann miðnetti og svo fór síminn að hringja upp úr því og við tók svona, já, daldið sérstakur tími en hérna svona gæti fullir því að gæti aldrei gerst innan sjálfstæðisflokksins. Við höfum stofnanir flokks til að fjalla þessi mál við höfum hérna, hvað getum við sagt, svona uppbyggingu sem að bara leifir ekki svona og
kvatvísar ákvarðan
já, kvatvísar ákvarðan, nákvæmlega, það er ágjöldlega orðað
en hérna hvað það sem að þið í þínu flokki munu leggja áherslu á í þessari kostningabaráttu hvaða mál eru það sko nú mun þetta eins og öll svona baráta í stjórnmálum snýst persónur og málefni við getum bara einfaldað í það
já
og þið sjálfsagt komið til með að velja inn á eitthvað lista svona, með svipuðum hætt og síðast það er engin tími til þess að láta fara fram prófkjör en mér langar að spyrja þig hvaða mál það sem að þú telur að verði svona helst lögð áhersla á af ykkar hálfu
sko ég við svo sem eigum eftir að setja núna saman svona þau gögg sem að við munum spila út í þessari kosningabaráttu en grundvallatónninn verður þessi pólitískur og efnahagslegur stöðuleiki. Það það sem að skiptir okkur öllu máli. Það að við glutrum ekki niður þeim góða árangri sem náðst hefur, þeim bættu lífskjörun sem við höfum náð í hús og síðan að hér verði pólitískur stöðuleiki inn í framtíðina. Við verðum átt okkur á því að til dæmis lánshæfismat ríkisins og þar með fyrirtækjana í landinu hefur verið að batna mjög mikið á síðustu árum. Eitt af því sem að fylgdi núna síðasta þegar að lánshæfismatið okkar batnaði var að þessi matsfyrirtæki sögðu að það væri svona útlit fyrir pólitískan stöðuleika hérna. Það aldeilis ekki. Þetta hefur áhrif á allt. Þú sér bara hvernig verðbréfamarkaðir hrundu. Það brunnu upp á verðbréfamörkuðum tugir milljarða.
Í eigu lífeyrissjóða?
Meðal annars í eigu lífeyrissjóða og einstaklinga og fyrirtækja. Sko, þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Þetta er hluti af því að viðhalda stöðuleikanum að hafa þennan óróa ekki til staðar. Og þetta verður númer 1, 2 og 3 okkar áherslumál.
Þú talar að berjast þá gegn verðbólgunni. Það það sem hugsanlega verðbólgunni.
Og skiptir okkur öllu máli að við náum að halda henni í skefjum eins og verið hefur.
Hætta því að hún farast það?
Það eikur verulega hættun á því ef að menn eru með lofvörð sem ekki rægt að standa við. Ef að menn eru með pólitískan óróa að þá hefur það auðvitað veruleg áhrif á og eikur hættun á því að verðbólga og efnahagslegur óstöðuleiki verði fylgifiskur.
En í síðustu kosningabaráttu þá voru flokkarnir ýmsir sem eru nú ekki ríkisstjórn núna þeir boðuðu stóraukna útgjaldaaukningu hjá hinu opinberu allt upp í 150 miljardar þegar allt að tekið sama. Það var bara þannig. Áttu vona því sama að flokkarnir munu segja það vantar 30-40 miljard í heilbrigðiskerfið, það vantar í samgöngurnar, það vantar í menntamálakerfið, leggjar höfuð þunga áhersla núna, það vantar einhverja 10 miljard í það og svo ýmislegt annað. Áttu vona því að kosningabaráttan þeirra verði á þann veg að stórauka útgjöld ríkisins og að kjósendur munu kannski krækja á þann vagn?
Ég held að það sé mjög líklegt að við eigum eftir að sjá hér einhver lofvörðum stór aukin útgjöld skattahækkanir og hugmyndur skattahækkanir og slíkt koma fram á þeim tíma þar sem að allir sérfræðingar, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir benda á þá staðarind að við erum hér á svona ákveðnum toppi hagsveiflu og það mjög mikilvægt að það sé ákveðin ægi
ekki
á auka þensluna sem mjög ákveðin ægi og ríkið gangi þar fyrir til þess að viðhalda stöðuleikana til þess að byggja undir
en hefði ekki þurft á Jón að draga verulegur umsvið megna þess að það er hætt á ákveðin þenslu markaðurinn er að taka hér við fjölmörgum fólki frá útlöndum og við erum með mikla þensla á þessu markaði og ríkið svona heldur uppi sínum útgjöldum að mörguleiti hefði ekki verið eðlilega að draga svolítið úr þessu til þess að draga úr þenslunni vegna þess að er þetta ekki smám saman að safnast upp hætta á því að verðbólga fara á stað og það verði og mikið þensla á næsta ári á sama tíma og kannski hagvöxtur minnkar.
Já, sko, við höfum til þess að svara þessu og auka á svigrúmið okkar þá höfum við þetta lagt áherslu á það núna og leggjum áherslu á það áfram að það verði greitt niður skuldir ríkisins.
Já.
Einnig hefur forsætisráðherra Bjarni Benediktsson boðað það að við munum fara að byrja að byggja upp svo kallaðan stöðuleika sjóð. Það sem við notum arðin til dæmis af náttúruauðlindum okkar til þess að byggja upp ákveðan stöðuleika sjóð. Þessi mál voru öll í undirbúningi og við munum fylgja þeim eftir. Þannig að það er alveg hárrétt að við þurfum einmitt að sína þennan aga á ríkisstjórnarheimilinu og það er þegar að hlaupið er svona til kostninga eins og núna, þá er auðvitað mikil hætt á því að slíkur ægi farist fyrir. Það fari að koma kosningalofur og slíkt. Ég held að ég geti fullyrt að við sjálfstæðismenn munum ekki taka þátt í einhverju slíku innihaldslösu uppboði fyrir þessa kosningar. Við munum keyra ábyrgastefnu með sama hættu við gerðum fyrir síðustu kosningar. Þar sem við fyrst og fremst horfum til þess að varðveita þann árangur sem við náðst bæta lífskjörin og viðhalda stöðuleikana. Það bara algjört grundvallar atriði. Við getum bara séð það heimili landsins eru öll að ná vopnum sínum. Jafnvel þeir sem að voru mjög skuldsettir, skulda hlutvall hefur lækkað mikið.
Þeir eiga heimilónum,
og við verðum að halda áfram á þessari braut. Ef okkur tekst það, og við eigum tækifæri til þess, við eigum sennilega meiri tækifæri heldur en flestar aðra þjóðir sem við berum okkur saman við. Og það verður að við halda þessu. Að öðrum kosti þá lendum við hér í einhverju hringiðu, víxlverkana, kaupgjalds og verðlags og við missum tök á þess aftur. Það orðið tímabært að menn taki á þessu vinnustæðamódeli sem að á Íslandi, þar sem að við erum að fara núna til dæmis í viðræður við BHM, þar sem að þeir alltaf semja við okkur þannig að það eru 17 aðildarfélög, hvert að semja fyrir sig
gengur
að BHM.
Gengur það upp?
Það gengur auðvitað ekki upp og þetta hvergi svona í þessum löndum í kringum okkur. Ég held ég farið með rétt mál því ég segja að í Noregi að þá eru þrír aðilar sem að semja.
En þú veist akkur í þetta, það vegna þess að kjaradómur kom með þessa niðurstöðu sína meðal annars gagnvart þingmönnum og æðstu embættismönnum og nú segja þeir bæði verkalýðshreyfingunni og hjá BHM, já, við höfum viðmiðun, það ákvörðun kjaradráðs.
Já, já.
Þetta var stóra vandamáli, Jón.
Já, 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 sko, aðalatrið þetta. Að menn verða átt að segja því að við höfum náð þrátt fyrir gríðarlega miklar launahækkanir hér á undanförnum árum, gríðarlega aukin kaupmátt, þá við náða viðhalda stöðuleikana. Það ýmsar ytri aðstæður sem hafa lagst með okkur í þeim efnum. Það ekkert alveg sjálfsagt að þær verða alltaf til staðar inn í framtíðinni og þess vegna þurfum við að sýna mikla fyrirhyggju og ábyrgð. Við þurfum að halda áfram að greiða niður skuldir okkar, við þurfum að byggja upp sveigjanleika þannig að ríki geti brugðist við og hafi svigrúm til þess að bregðast við þegar að harðnar á dalnum.
Þeir að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Jón Gunnarsson ráðherra. Jón ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnarmála og við fáum núna auglýsingar og eftir auglýsingarnar þá höldum við umræðuna áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-544. Protefix gervitannpúðar veita áhrifaríka vörn gegn eymslum og bólgum. Fást í apotekum.
Riðvörn Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörn eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörn Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verslun Rangá Skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslun Rangá Skipasundi 56. Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki Ármúla.
Veitingahúsi Silfur auglýsir, heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Veri hjartalega velkominn, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til nauðstikkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínu stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Jón Gunnarsson ráðherra. Hann er ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnarmála. Nú, Jón, málaflokkurinn eldri borgarar heyrir ekki undir þitt ráðuneyti en enga síður þá verður þetta mál sem að mun hérna vera mjög mikið rætt í þessari stuttu kosningabaráttu.
Mm-hmm.
En eldri borgar er mjög margir.
Já.
Ef við tökum frítekjumarkið, af hverju svona rökin fyrir því, af hverju þarf að hafa frítekjumark?
Já, það er náttúrulega í sjálfu sér eðlilegt að við horfum alltaf á það að tryggingabætur séu fyrir þá hópa í samfélaginu sem að hafa minna á milli handana.
Já.
Og það sé fylgi því ákveðið öryggisnet sem að það sem að samfélagi kemur og tryggir það að það taki við eitthvað öryggisnet þegar að þær aðstæður eru uppi hjá fólki. Mm. Út á það gengur auðvitað þetta tryggingabóta kerfi og hefur alla tíð verið hugsað.
Já, en...
Og hérna síðustu áramót þá tóku í gildi ný lög sem að snerta kjör eldri borgara.
Mm.
Jökum útgjöld ríkisjóðs 52 miljarða á milli ára, 52.000 miljónir, 16 og 17. Það hefur aldrei í sögu landsins hafa ríkisútgjöld aukist með sama hætti.
Það er náttúrulega vegna þess að það er miklu dýrar, ég meina, launahækkanir átti sér stað innan ríkisbáksins.
Já, sko, ég bara segja, þú veist, hver útgjöld ríkisjóðs jökust á milli ára og við þurfum ekki að gera okkur neina vonur um það að það verði svigrúm til sambærilegra hækkan á milli ára á næstu ára.
Ég er að tala frítekjumarki, það kostar ríkið ekki neitt.
Ég er að koma að þessu, sko, og hérna, og við af þessum 52 miljóðum fóru 30 miljóðar inn í velferðarkerfið, ekki sem eingreiðsla, heldur sem greiðslu sem eru ár eftir ár eftir ár. Þar að fór mjög mikið í það að bæta kjör eldri borgara og það var auðvitað fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem að lökust höfðu kjörin.
Mm.
Þannig að þegar fólk var komið upp í kringu 500.000 á mánuði að þá skarslínan og þú hættir að fá hækkun á þínum kjörum eða hækkun á þínum bótum. Síðan hefur forsætisráðherra að boða það núna að frítekjumarkið sem er ekki nema 25.000 krónur og það hefur verið stefna sjálfstæðisflokksins að hafa kvata fyrir þetta fólk til þess að vera út á vinnumarkaði lengur að það myndi vera hækkað núna í þrepum út þetta kjörtímabil. Þú tekur einhver skref á hverju ári og nær þessu þá upp í kannski í annað 100.000 í lok kjörtímabilsins. Þetta er búið að boða og þetta átti að taka breytingu strax núna um áramót, nú verður það að koma í ljós hvernig framvindur en hérna þetta er staðan. Kjör þessara hópa hafa sem betur fer batna mjög mikið. Getum við gert betur? Já, alveg örugglega og við erum með áformum að gera betur og það mun taka einhver tíma fyrir okkur að koma þessu frítekjumarki upp í ásættalega upphæð og mynda þar með kvata fyrir þetta fólk til þess að vera lengur á vinnumarkaði og afla sér betra lífsauðværis með því að vera þáttakendur þar. Þetta er stefnan, þetta er búið að boða, þetta liggur fyrir að verði farið.
Ég veit að
menn munum vilja ganga og taka þetta í stærri skrefum en þar kemur bara inn á þessa heildarmynd sem ég var að nefna á þann. Við stigum mjög stór skref í þessa áttum síðust áramót og við ætlum að halda áfram að stíga þessi skref.
Nú er það þannig, ég er að spyrja frítekjumarki bara sérstaklega vegna þess að hækkun á frítekjumarki felur ekki í sér hækkun á útgjöldum ríkisins. Getum við sammála það?
Já, það er
og af hverju ættu þið að vera móti því vegna þess að segjum svo einhver eldri borgari getur unni sér inn í nokkur 100.000 hann borgar skatt af því, þið fáið þá skatta inn í ríkisgeirann, Það er engin ástæða og nein rök fyrir því að það auki útgjöld ríkisins að hækka frítekjumarki. Þvert á móti, meiri tekjur eldri borgara þýðir það, þeir geta hjálpa sér og bjarga sér betur, það því minni útgjöld frá ríkinu og hvers vegna ekki bara leifa frítekjumarkið hækkun í staðið fyrir að líta þetta sem einhvers konar hlunnindi fyrir eldri borgara og þeir megi ekki fá þessi hlunnindi vegna þess að þá hafa verið þá gott.
En Pétur, getum við ekki líka verið sammálu það að ef þú ert í stakkbúin til að geta aflaðir umtalsverða tekna erum við þá ekki sammálum það að þú þarft ekki nöðsynlega að hafa einhverja bætur ekki eðlilegt að þá sá punktur skerist einhverstaðar
Já, en sko, mál er það nú eru þeir að fá þessa bætur einhverjir, hvernig sé það er
Já.
Og hérna og það ekkert verið að gera neitt gagnvart þeim með því að hækka frítekjumarki nema menn segja eins og þú já, þá bara ástæðalaust þeir hafi bætur fyrst þeir hafa svona mikla tekjur nú kannski líta aðrir á þeir náttúrulega búin að vinna þeir búin að byggja upp þetta samfélag og þeim finnst bara allt í lagi að fá einhverja bætur þarna og hvort sem það hvernig þeir margir fá lífeyrisbætur og annað að geta unni með því og svo framvegis. Þannig að þetta bara hluta því að bera virðingu fyrir því að eldri borgarar geti bara lifa bara mjög góðu lífi en lagt verulega
af
smörkum og sinnskerf til að byggja halda áfram að byggja samfél. Það eru hér eldri borgarar sem myndu vilja vinna alveg til áttræðis og borga hér skatta, kannski háa skatta hverju ári ef ekki að leifa þetta, ef ekki að koma okkur út úr þessari
og ég er að segja þér það, Pétur, við erum á þessari vegferð.
Já, við erum að gera þetta strax.
Já, það er margt sem
manni það er
margt sem manni myndi langa til að gera strax.
Já, þetta er ekki útgjöld úr ríkissjóði, Jón. Akkur er gert að gera þetta strax?
Við erum í aðlögun að þessum málum. Það hlýtur að vera mikilvægt. Við förum hérna, við lifir það núna í kosningabaráttunni, í hvaða skrefum við höfum verið að leggja til að þetta er þið stigið og ég vara við því að öllu gillibóð sem eiga eftir að koma gagnvart þessum hópum öðrum þetta á líka við vaxtabætur þú hefur heyrt talað vaxtabætur og barnabætur
Já, það er að minkað
Nei, það er að ekki minkað
Það er bara fólk höfum meiri tekjur
Fólk höfum meiri tekjur
Já.
Og það eru stjórnmálflokkar á alþingi sem að segja ég heyrðu að því að fólk hefur það miklu betra þá eiga bæturna bara að hækka í hlutfalli þá eigum við bara að halda hlutfallinu Menna, það var bara ekki markmiðið og ekki markmiðið með svona bótakerfi. En leiðu ferð að hafa það betra að þá auðvitað dregur úr þörfinni til þess að hafi bætur.
Já, munurinn á vaxtabótum, þá ertu í raun og veru, ef að ríkið var á einu tímabili að leggja 20 miljardi í vaxtabótum, ég bý bara til þá tölu, segjum bara 10 miljardar, og síðan hafa menn betri tekjur þá þarf ríki ekki að leggja sína 10 miljardar í vaxtabætur heldur getur lækkað henni í 7-8 miljardar sko vegna þess að það er fólki í þessu tilfelli varandi frítekjumarkið þá gegnir það allt öðru máli
Já sko og þó það er svona hluti af þessu sama
Nei það er engin útgjöld út úr kerfinu
Nei en þú vilt halda þá óta kerfinu í þeirri stærð sem það er í dag og það að fólk geti þá afla sér haldið þessum bótum að fullu og afla sér tekna
það
með
því Það er alltaf fleiri og fleiri sem er að fá lífeyrissjóðum
Jú
Það er alltaf fækkar þessu fólki sem er að fá frá tryggingastofnun.
Já, það er nú nokkuð drjúgur hópur
Já,
og það er þessi kannski, hópur og það kannski. Er sá hópur sem að við vorum kannski fyrst og fremst að reyna nálgast
Já.
Í því að bæta kjörin vegna þess að það var vissulega mikil þörf fyrir það.
En annað
og,
dæmi...
Og þessi stóru skref voru stíin um áramót í þeim öfnum.
Nú ef við snúum okkur allir, það er í sambandi skattalækkan, þú ert að benda á það að flokkarnir, andstæðingar ykkar í stjórnmálum vilja jafnvel skattahækkanir, það þurfi skattahækkanir til að standa undir alls konar auknum útgjöldum, það er alveg rökrétt að hugsa þannig. Nú er spurning hjá ykkur, nú hafið þið sjálfstæðismenn, eins og kannski einhverjir flokkar á Vesturlöndum, ekkert mjög margir, boðið, minnst kosti svona í, já, kenningin hjá ykkur hefur verið svo að stuðla að skattalækkunum til þess að fólki sjálft í landinu fengja eyða sínum peningu sem það vinnur sér hinn í meira mæli.
Myndi njóta ávast erfiði sem
já,
sjá, sé kvati til þess að fólk leggja á sig.
Væri það ekki rétt, sko nú hefur til dæmis hefur hérna persónuafsláttur ekki fyllt launaþróun og ég tef ekki farið aftur í 20 ár og það hefur alls ekki fyllt launaþróun. Væri ekki rétt að láta persónuafsláttin fylgja þá launaþróun og hækka hann og þá væri það skattalækkun sem að kæmi sér vel fyrir alla, ekki síst hjá því fólki sem hefur litlar tekjur og munar þetta að verði svona einhver skattalækkun hjá því fólki enda mjög illskiljanlegt hvers vegna fátækasta fólki á Íslandi og vera að borga beina skatta það víða sem það gerist ekki
Já sko þarna ertu að tala einhver aðgerð sem að myndi fara á allan launaskala
Sennilega eða vergi, það verið hægt að útbúða öðruvís en svona í fyrstu hlóti já, við erum ekki að segja það
Já, bara. Það bara þannig sko og það það sem að þessuna höfum við ekki farið í að beita þessari aðgerð vegna þess að hún kemur þá auðvitað hún hlutvalslega miklu hærri hjá þeim sem að lægri laun hafa en, en hún myndi samt sem áður koma upp allan skalan og þetta mjög dýr aðgerð í því að bæta kjör almennings. Já, býtum nú við. Sko, við höfum frekar verið að einbeita okkur að því að lækka skatta þar sem það kemur þessum millistéttinni og, svona þessum þessum eru á lægri laununum mest til góða. Þannig feldu við niður milli tekjuskattsrepið um áramót. Það hafði verulega áhrif fyrir millitekjufólkið í landinu sem að er nú það sá hópur sem að kannski ber svolítið skattkerfið upp í hjá okkur neysluna. Hvað gerðum við á síðasta kjörtímabili? Við feldum niður alla tolla og öll gjöld af langflestum vörum. Þetta eru þetta veruleg skattalækkun sem kemur sér til hagsbóta fyrir almenningi landinu, í lækkuðu vöruverði. Þetta líka ástæðan fyrir því að við sjáum keðjur eins og Costco og Hennes og Moritz vera að koma til Íslands. Það vegna sem umhverfið orðið þannig að þeir geta hérna, það orðið hvetjandi fyrir þessi fyrirtæki að koma.
Já, kaupmáttur Íslendinga hefur vaxið.
Hann hefur vaxið og, við erum búin að fella niður allt þetta regluverki gengum tolla og, gjöld og þetta gerir það verkum að þeir er sennilega ein af stóra ástæðanum fyrir því að þeir koma til landsins. Það hefur auðvitað verulega áhrif líka síðan jákvæð áhrif fyrir launafólki í landinu. Að við sjáum hér vöruverð lækka, það kemur vaxandi samkeppnin á markaðinn, þetta er að skila sér beint í vasa launafólk.
Þetta er ágætt, það er rétt.
Og þetta er, við höfum verið að einbeita okkur af þessum þáttum. Við erum á þeirri vegferð að einfalda virðisauka skattkerfið, virðisauka skatturinn er stærsti tekjustofn í skattkerfi okkar inn í samneysluna. Og við höfum verið að svona fækka undan þáum og hérna viljum reyna markmiðið eruð þetta á endanum að koma þessu í eitt virðisauka skattþrep sem er þá helst án allra undan þá. Og þá auðvitað lögum við enn samkeppnisstöðu íslenskrar verslunar í samanburði við útlönd og þetta er gríðarlega mikilvægt, sérstaklega þegar við horfum fram á þær breytingar sem eru að verða á alþjóða vettvangi í verslun. Þannig að það eru þessir þættir sem að við höfum verið að horfa til sem að koma innum almenna borgara mjög til góða.
Nú er það
ég, held að, ég held að hækkum persónuafsláttar í það stóra skref.
Já, það er þetta að gera það í þreppum.
Já, en við getum líka gert miklu meira sem að kemur þá þessum millitekju og lægra launuðu hópum miklu betur til góða. Lífskjörin batna í gegnum.
En já, en ef við skoðum töluna, það er tekju afgangur, það vil að spá því eða þið reikni með því eitthvað fjárlaga frumvarpi, við skulum vona eða ef við reikar hönda það náðu fram að ganga, við vitum ekki.
Nei, það átti að koma í ljós og það átti svo sem eftir að taka breytingum eins og fjármálar áttir að gera grein fyrir.
En sko, þannig er 40 mér að vera lega fjármálar. Síðan er það þannig að 5% af hagvöxtur þýðir með að við þessa miklu landsframleiðslu sem hefur farið vaxandi síðustu ár þýðir kannski 150 miljardar sem að hagkerfi stækkar því hjá einu opinbera og ríki og sveitarfélag fá það minnstakorti 60 miljardar út úr þessu. Akkur ekki hægt að byrja á því að draga úr því sambandi við persónuafsláttinn, taka 15 miljardar og svona smá saman sem væri þó ekki nema bara hluti af því mikla hagvexti þannig að persónuafslátturinn eða fylgdi laun og þróun og þar með væri að menna að finna með beinum hætti, lækkun og beinum skatti, það er bara mjög vinsæl aðgerð ég ætla ekki að segja þetta til þess að auka vinsældi sjálfstæðisflokksins, en þið myndu vel að miklu vinsældi og þetta væri aðgerð sem að þjóðin myndi skilja og hún leggur á, myndi leggja áslá það að persónu afslátturinn myndi fylgja launaþróun og verða svona hlutarsleins mikið eins og var 1990.
Sko, aðalatrið þetta. Það má deilum leiðir.
Já, já,
í þessu allir saman.
Já,
við höfum fylgt þeirri stefnu að reyna að standa vörðum að bæta lífskjör fólks. Þau hafa batnað mjög mikið. Við höfum lagt ofur áherslu á það að reyna að viðhalda hér þeim stöðuleika sem höfum náðst. Það það sem að skiptir okkur öll mestu máli. Að við horfum ekki á hér einhverja víkslærkunar svo kallað höfrungahlaup fara hér á stað. Mm. Þetta hefur okkur tekist. Lífskjörin hafa batnað miklu meira á Íslandi heldur en í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við og undanförnum ári.
Hagvöxtur miklu meiri hér.
Hagvöxtur, kaupmáttur hefur aukist gríðarlega mikið, vöruverð hefur lækkað og staðan bara almennt mjög góð. Staða heimilana hefur styrst gríðarlega mikið. Við höfum fylgt þessari leið sem við höfum verið að fylgja. Við ætlum að halda áfram á þessari vegferð. Við höfum verið að reyna að auka og tryggja kjör þeirra lægra settu. Lægra launuði í samfélaginu, bæta lífskjörin þeirra, við munum halda áfram á þeirri vegferð. Við erum að leggja áherslu á það, núna komum inn þessum séreignarsparnaði leiðum og slíku fyrir ungt fólk til þess að byrja að byggja sér upp eigið fé til þess að geta eigna sitt eigið húsnæði í framtíðinni. Við erum flokkur sem að styður það að fólk eiga sitt húsnæði, en það sýna allar mælingar það hvar sem bæði hér og á Norðurlöndunum, að það fólk sem að býr í eigin húsnæði á sinni starfsævi og í lok starfsævinar að það almennt mikið betur settlendur en þeir sem hafa verið í leiguhúsnæði. Þetta stefna okkar og hún liggur í þessa átt. Hún liggur í því að hvetja fólk búa til skattkerfi sem hvetur fólk til þess að vilja vinna. Það ekki langt síðan að ég var á vinnustöðum. Það eru bara örfá ár síðan. Mm. Það var í tíð vinstristjórnarinnar að ég var á vinnustöðum þar sem að var í framboði heilmikil vinna hjá hérna iðnaðarmönnum og öðrum sem að þar störfuðu. Þeir sögðu við mig, þessi starfsmenn, nei, veistu hvað, ég bara nennum ekki að fara að vinna núna hérna, og bæta við okkur einhverju vinnu, vegna þess að það ekkit sem situr eftir.
Nei.
Þetta fer allt í skatta.
Já.
Við erum flokkur sem að stendur fyrir það að það borgi sig að þú fáir umbun fyrir vinnuframlagðið. Þannig að sko, hvaða leiðir við nálgumst, það þetta deilum það hvort að það á að vera hækkun á persónuafslætti eða með hvaða leiðum við aukum kaupmátt og aukum á lífsgæði fólks, en við erum klárlega á þeirri vegferð, við erum stíð mjög ákveðin og stór skref sem að hérna hafa leitt til þess að lífskjörin eru mikið betri í dag. Á sama tíma höfum við fyllt aga í ríkisfjármálum, lagt áherslu á að greiða niður skuldir ríkisins til þess að búa betur í hæginn fyrir komandi kynslóðir og fyrir okkur til að geta brugðist við áföllum ef þau komu. Þetta í grundvallaratriðin stefna sjálfstæðisflokksins.
Í lokin verðum við fara að ljúka þessu, Jón, en kannski í lokin, hvaða skoðan hefur þú á þessari stjórnarandstöðu núna? Við höfum til dæmis stærstu flokkarnir, það eru Vinstri grænir og Píratar. Hvernig lítur þú á stefnu þessar flokka? Hvað vilja þessar flokkar
að
þínu mati?
En þá komum við aftur að þessu sem ég var að ræða hér áðan, sem pólitískur stöðuleiki eða pólitískur órói.
En vilja þau óstöðuleika? Ég meina, eða mun stefnan vera leiða til þess að það verði einhver upplausn, en vilji þeirra góður en þeir bara viti ekki betur? Hver er skýringin?
Já, mér finnst oft á tíðum dæmandi af vinnubrögðum þessa fólks og hvernig það talar að það ali á því að reyna að skapa glundróða og óstöðuleika í okkar landi.
Að það þrýfist best þetta
fólk. Já, kalla eftir því að það séu mótmæli í gangi, það sé verið að vega stjórnarskráinu okkar og grundvallar atriðum réttarríkisins. Þetta finnst mér vera lýsandi.
Ráðast að mannarðu fólks?
Til dæmis, mér finnst þetta vera lýsandi fyrir þessa flokka og ég bara vona það að núna eftir þann óróleika sem að við höfum þurft að upplifa allt frá hruni og með þann árangur í farteskinu sem við höfum að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að eftir næstu kosningar verði lagður grunnur af pólitískum stöðuleika. Það má vel vera við deilum um leiðir, það má vel vera við deilum eitthvað það hvaða leið á að fara. En við deilum ekki markmiðin. Ekki svo mikið. Við viljum bæta lífskjör fólks, við viljum gera það gott fyrir ungt fólk að búa í þessu landi. Við viljum ekki missa unga fólkið okkar úr landi, við viljum byggja upp atvinnutæki og verðmætasköpun út allt land sem að gera það að verkum að fólk getur vill búa hér, fær tækifæri við hæfi. Þetta það sem að skiptir okkur öllu máli. Við erum að horfa hér fram á gríðarlegar breytingar verða á vinnumarkaði á næstu árum.
Og vélvæðingu.
Nákvæmlega. Og við höfum séð þetta þegar verða að gerast í sjávarútvegi og víðar.
Já.
Og við þurfum að bregðast við þessu með því að skapa önnur og ný tækifæri. Það þetta sem skiptir máli.
En ertu ekki bjartsýnn á vélvæðinguna, róbótavæðinguna og þessa miklu breytingar sem að verða á atvinnulífi á Vesturlandi?
Mér finnst það bara mjög gott og þetta Já. Mun geta þátt í því að bæta lífskjörin.
Já.
En á sama tíma setur þetta, þetta mikil áskorun fyrir okkur. Að bregðast við þessu
til við þurfum færri fólk á minnumarkað
já, en, til dæmis, en þá þurfum við að bregðast við þessu með því að, að farin í menntakerfið okkar undirbúunga á fólkið okkar fyrir þessa nýju sviðsmynd og við þurfum að, að leysa úr læðingi krafta fólk til þess að geta skapað hér ný tækifæri, nýja verðmætasköpun á, á þeim góða grunni sem við höfum Og við eigum opbóðslega mikil tækifæri þarna, miklu meiri tækifæri með þá orku sem við eigum, með það náttúruauðlindir sem við höfum aðgang að.
Vinnuvilja þjóðarinnar.
Vinnuvilja þjóðarinnar, við eigum miklu, við eigum stórkostlega tækifæri ef við höldum vel á spöðunum.
Þakka ég fyrir Jón Gunnarsson, við fram að ljúka þessu núna, ég vil þakka ég fyrir að koma til okkar, Jón Gunnarsson ráðherra, ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnumála, þakka ég fyrir Jón. Og ég þakka hlustendum útvarp sögu.
Takk sem liðis.
Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, laugavegi 86. Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldarflök beint úr tunnunni, einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu, kartöflum, rauðkáli, grænu bönum og rababarasultu, Rjómalögu sjávaréttasúpa dagsins, kaldi smáréttir og salatbar innifalið, kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt, upplagt fyrir hópa að koma saman yfir kótilettum, aðeins 3900 krónur á mannin, sjávarbarinn Grandagarði. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu, JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444 773-0444
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurhönni.
Kynningartilboð náttúrþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Sími 771-5454.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendingar.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Frá Laxdal Skipholti, bjóðu nú hágæða ítalskar ullarkápur með 30% kynningarafslætti. Haust yfir hafnirnar komnar, mikið úrval, skoðið laxdal.is. Laxdal Skipholti, sígilt kápubúð.